Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα Τετάρτη, 29 του μηνός Μαΐου του 2024. 29 Μαΐου είναι μια επέτειος πολύ σημαντική για εμάς τους Έλληνες, πηγαίνοντας βέβαια πάρα πολύ, πολλά χρόνια πίσω, 1453, με την πτώση της Κωνσταντινούπολης και τα όσα ακολούθησαν για αιώνες εδώ στη χώρα και τα οποία για κάποιους ιστορικούς, τουλάχιστον έτσι μας μεταφέρθηκε και έτσι μάθαμε και εμείς, διαμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό τα όσα έγιναν στην Ελλάδα τα νεότερα χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821. Και αυτό τον ραγιαδισμό, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί την έχουμε μάθει και την αντιληφθήκαμε και μελετώντας την ιστορία μας από την Επανάσταση και έπειτα. Δηλαδή αυτή την ανάγκη μας να προστρέχουμε συνεχώς προστάτες. Να πρέπει να ανήκουμε πάντοτε κάπου, στο Γαλλικό κόμμα, στο Αγγλικό κόμμα, στο Ρωσικό κόμμα και πάει λέγοντας. Και βέβαια μια σειρά και από κακώς κείμενα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση, με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών και τις σχέσεις των πολιτών με το κράτος. Σίγουρα έχουν παίξει ρόλο σε όλα αυτά τα 400 χρόνια που περάσαμε κάτω από τον τουρκικό ζυγό μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Είναι μια μέρα μνήμης, είναι μια μέρα την οποία θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και να την αξιοποιούμε σαν ένα ιστορικό μάθημα, πάντα στη λογική αυτή που λέει ότι οι λαοί πρέπει να γνωρίζουν καλά την ιστορία τους και να διδάσκονται από την ιστορία τους για να μην ξανακάνουν τα ίδια λάθη στη συνέχεια. Και τα έφερε και έτσι η συγκυρία, ώστε η επέτειος αυτή σήμερα να συμπίπτει με έναν αγώνα ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας για πρώτη φορά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην Αγιά Σοφιά, Παύλα ο Πάπα Ρένα, στην Αθήνα, με το στόχο να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα ποδοσφαιρική που θα κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, ο Ολυμπιακός φυσικά, που σήμερα είμαι σίγουρος ότι αυτό το παιχνίδι προβλέπεται να έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που είχε ποτέ αγώνας ποδοσφαιρικό σε συλλογικό επίπεδο. Θα αγγίξει σίγουρα η σημασία του, τη σημασία που είχε το Euro το 2004 για την εθνική μας ομάδα. Αυτό είναι σαφές. Θα το δούνε σίγουρα οπαδοί όλων των ομάδων, θα το παρακολουθήσουν και πολλές γυναίκες που δεν παρακολουθούν ποδόσφαιρο κάτω από άλλες συνθήκες, θα μαζευτούν παρέες σε σπίτια. Και βέβαια οι λίγοι τυχεροί, 9.000 από την πλευρά του Ολυμπιακού και 9.000 από την πλευρά της Ίντερ Σιν, αυτοί που έχουν πάρει τα σκόρπια εισιτήρια, αυτά που περισσεύουν στη συνέχεια και διανεμήθηκαν με διάφορους τρόπους, που θα βρεθούν μέσα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Στα της επικαιρότητας ξεχωρίζουμε σαφώς το γεγονός ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να βομβαρδίζει τη Ράφα, παρά το γεγονός ότι από όλες πλευρές πλέον έρχονται κλήσεις, έρχονται παρενέσεις, έρχονται αυστηρές προειδοποιήσεις προς τον κύριο Νετανιάχου να σταματήσει αυτή τη σφαγή, να σταματήσει αυτόν τον παραλογισμό του πολέμου που έχει κοστίσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, χιλιάδες ζωές αμάχων, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες παιδιά. Και αποκορύφωμα όλων αυτών ήταν σαφώς το προχθεσινό λάθος εντός ή εκτός εισαγωγικών, τραγικό δυστύχημα όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος ο κύριος Νετανιάχου, και επειδή τραγικά δυστυχήματα μπορούν να ξανασυμβούν, είναι ένας λόγος παραπάνω να σταματήσει εδώ και τώρα αυτό που συμβαίνει στην περιοχή και να κάτσουν στο τραπέζι, να συμφωνήσουν μετά από μια κατάπαυση του πυρός στα βήματα αυτά τα οποία θα οδηγήσουν σε αυτό που σαφέστατα επιβάλλουν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε επίπεδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την αναγνώριση δηλαδή Παλαιστινιακού κράτους και στη συνύπαρξη δίπλα-δίπλα ειρηνική, όσο είναι το δυνατόν. Τα πρώτα χρόνια σίγουρα θα υπάρχουν θέματα, αλλά θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να βοηθήσει να στηρίξει τους Παλαιστινίους, να τους βοηθήσει να στήσουν το κράτος τους, να τους δώσει τη δυνατότητα να ξαναχτίσουν τις πόλεις τους και να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και οικονομική στήριξη μπορούν, έτσι ώστε να μην αφήσουν και τους ακραίους, τους εξτρεμιστές, αυτούς που χαρακτηρίζουμε τρομοκράτες, της Χαμάς εμπροκειμένου, να διαταράξουν αυτή τη διαδικασία και από την άλλη πλευρά βεβαίως να επικρατήσουν και στην πλευρά του Ισραήλ οι λογικές φωνές, οι δημοκρατικές φωνές που θα επιτρέψουν να συμβεί αυτό. Δηλαδή στα επόμενα χρόνια να έχουμε ειρηνική, επαναλαμβάνω, συνύπαρξη μεταξύ δύο κρατών δίπλα-δίπλα. Και εμείς εδώ με τους γείτονές μας τους Τούρκους, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περίοδοι εντάσεων, έχουμε κατορθώσει για πάρα πολλά χρόνια, μετά στα νεότερα χρόνια, μετά την Επανάσταση του 1821, να ζήσουμε ειρηνικά, με κάποιες βεβαίως περιπτώσεις στις οποίες έγιναν λάθη και από τη δική μας πλευρά και κόστησαν σε ανθρώπινες ζωές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν διδάγματα από διάφορες άλλες περιοχές του πλανήτη που ζουν δίπλα-δίπλα κράτη που στο παρελθόν είχαν μεγάλες διαφορές και που έχουν ζήσει αιματηρούς πολέμους. Θα δούμε τα γεγονότα, την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα αμέσως, γιατί έχουμε σήμερα τη Θωμαίδα την Αδάμου σε πολύ λίγο, την ανταποκρίτριά μας στη Φλόρινα, τη γνωριμία μας με τον κύριο Θανάση Τσουχαντάρη, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος προέρχεται από τον απόδημο ελληνισμό, από την Ομογένεια, από την Αυστραλία. Και λίγο πριν τις 10 θα ασχοληθούμε και με το μεγάλο αθλητικό γεγονός της ημέρας, της χρονιάς, της δεκαετίας, που είναι ο απόψινός τελικός του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τη συμμετοχή μιας ελληνικής ομάδας του Ολυμπιακού, που φιλοδοξεί να είναι και η πρώτη ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα που θα κατακτήσει τρόπαιο ευρωπαϊκό. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα πριν πάρουμε την πρώτη μας καλημέρα από τη Θωμαίδα την Αδάμου, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Τελευταίοι στα επιδόματα οικογένειας μαζί με τη Βουλγαρία. Τα στοιχεία της Eurostat τοποθετούν τη χώρα μας δεύτερη από το τέλος. Έτσι θα αντιμετωπιστούν το δημογραφικό και η μετανάστευση των νέων, αν ρωτιέται η εφημερίδα, με δύο φωτογραφίες του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Ζαχαράκη, που έχει βέβαια το Υπουργείο Οικογένειας. Υπουργείο Οικογένειας χωρίς οικονομική στήριξη των οικογενειών, χωρίς κίνητρα για αυτούς που έχουν παιδιά, μεγαλώνουν παιδιά και πρέπει να στηρίζονται σαφέστατα από κάθε πλευρά και να έχουν φοροελαφρύνσεις, δεν μπορεί να υπάρξει, κακά τα ψέματα. Και αυτό που επισημαίνει εδώ η εφημερίδα είναι μόνο ανησυχητικό. Ποιος θα πληρώσει, κυρία Κεραμέως? Υπουργός Εσωτερικών ψεύδεται για το πρόστιμο των emails. Αντί να παραιτηθεί όπως θα συνέβαινε σε κάθε σοβαρή χώρα, υποστηρίζει ότι η διαρροή έγινε επί υπηρεσιακής κυβέρνησης. Το πόρισμα δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Και γορίλες του Κυριάκου απόθυσαν την αδελφή των διδήμων που χάθηκαν στα Τέμπη. Υπήρξε πραγματικά ένα γεγονός πάρα πολύ άσχημο. Βρέθηκε η αδερφή των διδήμων κοριτσιών που έχασε τις αδερφές της και την ξαδέρφη της στα Τέμπη να απαιτήσει, φωνάζοντας βεβαίως, δικαιοσύνη στη συγκέντρωση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κέρκυρα και γνώρισε την απρεπή, θα χαρακτηρίζαμε, συμπεριφορά από τους ανθρώπους της φρουράς του κυρίου Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να υπάρξει απόδοση ευθυνών και σε αυτή την περίπτωση. Το κορίτσι το μόνο που ζητάει, όπως ζητούν όλοι οι άνθρωποι που έχασαν αδέρφια, παιδιά, νέους ανθρώπους, συγγενείς και φίλους στα Τέμπη, δικαίωση επιτέλους να αποδοθούν ευθύνες και να πληρώσουν οι υπαίτιοι για αυτό το τραγικό δυστύχημα, παύλα έγκλημα. Ελεύθερος τύπος. Τριπλή λύση για συντάξει χειρία. Το σχέδιο για φρένο σε περικοπές. Διαγραφή ως 80% των οφειλών από την εφαρμογή της τριετίας στο ιδιωτικό τομέα. Επανυπολογισμός και διακοπή κρατήσεων στο δημόσιο. Ρύθμιση για επιλογή περικοπής ανάμεσα σε δύο συντάξεις. Υποσχέσεις Κασελάκη θα γυρίσουν την Ελλάδα στο 2015. Ξεσηκωμός κατά υπερτουρισμού. Διαδηλώσεις σε Μαγιόρκα και Ίμπιζα. Το είδαμε και αυτό. Και μην ανησυχείτε, θα έρθει η στιγμή μάλλον που θα το δούμε και στην Ελλάδα. Να διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, θα έπρεπε να το έχουν κάνει για παράδειγμα οι κάτοικοι της Μυκόνου αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει συμβεί ήδη. Στα νέα, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο επιστροφές φόρου για τι τις μπλοκάρει. Γιατί αργούν να εισπράξουν τα αφιλόμενα 38.000 συνταξιούχοι και περίπου 90.000 άλλοι δικαιούχοι. Γεωτρήσεις το 2025 για φυσικό αέριο στην Κρήτη. Και ο Ολυμπιακός Φιωρεντίνα η Ερυθρόλευκη έτοιμοι για τη σπουδαιότερη βραδιά τους. Μεγάλο αφιέρωμα της Wall Street Journal. Βαγγέλης Μαρινάκης, απολαμβάνω την ανηφορική διαδρομή. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ξεπερασμένη για τη Νέα Δημοκρατία η δεξιά, αλλά προελάβνη στην Ευρώπη. Τι είπε ο Ευάγγελος Μαϊμαράκης για την παράταξη που προεκάλεσε αίσθηση διεργασίας για νέο ισχυρό πόλο Μελώνη Λεπέν αντίβαρο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στα 30.000 πόδια με την Ωρεοζήλη είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη που περιγράφει μια εμπειρία του με την υποψήφια τη Νέα Δημοκρατία νεαρή δικηγόρο των Βρυξελών με την οποία προφανώς πέταξε μαζί, τη γνώρισε, την η οποία είχαμε φιλοξενήσει και εδώ εμείς στην εκπομπή. Την κυρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά. Στην Εσπρέσο, ο Άγιος της Φοντάνα αποκαλύπτει με πόσο σχεδόν τυφλός Φώτης Μεταξόπουλος έγινε ο σωτήρας στο άγνωστο δράμα της τρελικής χορεύτριας που συναντήσαμε τον Έλληνα Νουρέγεφ της Φίνος. Εφημερίδα των Συντακτών. Ένα ολοσέλιδο σήμερα. Μια ολοσέλιδη φωτογραφία με την τραγική εικόνα από την επίθεση του Ισραήλ που οδήγησε στο θάνατο αμάχους μεταξύ των οποίων και δεκάδες παιδιά στη Ράφα. Στη Ράφα δολοφονείται η ανθρωπότητα, λέει η εφημερίδα των Συντακτών, με την σημαία βεβαίως της Παλαιστίνης όπως κάνει όλο τον τελευταίο καιρό. Στην Καθημερινή, σε κλειό η Αθήνα για τον τελικό, υπό παρακολούθηση από την Ελλάς 500 έως 600 Ιταλοί χούλιγκαν. Φρούριο θυμίζει το γήπεδο της ΑΕΚ εν ώψη του σημερινού τελικού του Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φιωρεντίνα. Αυτό είναι το κεντρικό και βασικό θέμα της εφημερίδας σήμερα. Στην εφημερίδα Κόντρα, κρατήστε τη φέτα μακριά από τις κάλπες. Τρέμει το μαξί μου το ενδεχόμενο να εκφραστεί στις εκλογές η οργή του κόσμου για την ακρίβεια. Ο μηχανισμός προπαγάνδας της κυβέρνησης επικυρεί εναγωνίως να αλλάξει την επικοινωνιακή ατζέντα στο κρίσιμο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την 9η Ιουνίου. Θα συνεχίσουμε με το ριζοσπάστη, αφού όμως πούμε πρώτα μια καλημέρα στη Θωμαίδα την Αδάμου που υπομονετικά περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Θωμαίδα από Αθήνα.
Καλημέρα από τη Φλόρινα. Αν και βροχερή η προηγούμενη μέρα, σήμερα δηλαδή κάνει την εμφάνισή του ο ήλιος. Ωστόσο, όμως η χθεσινή βροχόπτωση και η χαλαζόπτωση δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στους αγρότες της περιοχής του Αμιντέου και κυρίως στην τοπική κοινότητα Μανιακίου αλλά και Βεγόρας, όπου εκεί είδαμε να πλήττονται για άλλη μια φορά οι καλλιέργειες, τα φόρο και πευτικά αλλά και κάποιες δέντροκαλλιέργειες που είναι και στην ανθοφορία τους κάποια από αυτά, κάποια έχουν βγάλει ήδη τους καρπούς τους, επλήγησαν και από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες το προηγούμενο διάστημα. Με προβλήματα λοιπόν ξεκινάνε οι μέρες αυτές, ωστόσο όμως εξακολουθούμε να είμαστε έτσι αισιόδοξοι ότι το επόμενο διάστημα θα στρώσουν οι καιρικές συνθήκες εδώ στην περιοχή της Λόνας για να μπορέσουν και οι αγρότες να αντιμετωπίσουν και τα όποια προβλήματα και να καταγράψουν και τις ζημίες που έχουν υποστεί για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τα έξοδα που τρέχουν όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Ωστόσο από την άλλη έχουμε τις αρκούδες που περιηγούνται στην πόλη της Λόρνας δημιουργώντας κυρίως φόβο σε κατοίκους και μικρά παιδιά καθώς τις βλέπουμε να πλησιάζουν σε αρκετά κεντρικά σημεία της πόλης μας να κατεβαίνουν από τους ορεινούς όγκους μαζί με τα παιδιά προκειμένου να βρουν τροφή.
Έχουμε πει, Θωμαίδα, και νομίζω εσείς το έχετε διαπιστώσει πολύ πιο έντονα ότι ένα μεγάλο έργο που έγινε στην περιοχή τα προηγούμενα χρόνια είχε και μία συνέπεια ως προς την πανίδα της περιοχής και μιλάω για την Εγνατία Οδό. Ένα συγκοινωνιακό έργο βεβαίως πάρα
είμαστε
πολύ ωφέλιμο, σαφώς.
Συγγνώμη,
Ναι, ναι.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, Προκόπη μου, αλλά είμαστε από τις περιοχές που ναι, μεν η Εγνατία οδός έγινε, αλλά έφτασε μέχρι την Τολμαϊδα. Δεν είμαστε από τις περιοχές που έχουμε κάθε τάξονα και είναι ένα από τα έργα που επιθυμούμε και θέλουμε να γίνει προς την περιοχή μας. Δεν εναποθέτουμε δηλαδή το πρόβλημα στο ότι έγινε η Εγνατία. Εμείς δεν έχουμε καν κάθε το άξονα, οπότε δεν έχουμε συνδεθεί καν με την Εγνατία.
Προφανώς, αλλά δεν έχουν μετακινηθεί όμως πληθυσμοί. Εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης.
Έχουν αυξηθεί οι αρκούδες, ναι. Κυρίως τόσο με τα προγράμματα προστασίας, όσο βέβαια και με την πανδημία. Εν καιρό πανδημίας, καταλαβαίνεις και εσύ πάρα πολύ καλά, ότι υπήρξε μια αύξηση τόσο στον αριθμό της αρκούδας, όσο βέβαια και στον αριθμό των αγριόχειρων, που τα είδαμε ακόμα και στην Αθήνα να κατεβαίνουν, ναι, στο κέντρο. Έτσι. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να κατεβαίνουν άγρια ζώα σε κεντρικά σημεία των πόλων. Και αυτό γιατί δεν βρίσκουν τροφή προφανώς πάνω στους ορεινούς όγκους. Υπάρχουν βέβαια περιοχές που έχουν προχωρήσει σε εναλλακτικές μορφές προκειμένου να μην πλησιάζουν σε κατοικημένες περιοχές οι αρκούδες, βάζοντας κάποια προϊόντα και δέντρα πάνω στους ορεινούς όγκους προκειμένου να μην πλησιάζουν στις κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο όμως και αυτό όπως μας λένε από τον Αρκτούρο δεν είναι υπεραρκετό προκειμένου να καλύψουμε αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, το ότι πλησιάζουν προς το σημείο που βρίσκεται ο κόσμος, ενώ μέχρι πρότινος δεν το βλέπαμε αυτό. Βλέπουμε ότι έχουν αποκτήσει μια έτσι φιλική, να το πούμε, διάθεση προς τους ανθρώπους, όσο μπορεί να το πει κάποιος φιλική, και πλησιάζουν σε κατοικημένες περιοχές. Όσο όμως και ωραία είναι η εικόνα να βλέπει κάποιος τα μικρά αρκουδάκια να κυκλοφορούν στην πόλη, να τρώνε, να παίζουν και να χαίρονται, η μαμά σίγουρα δεν θα χαρεί όταν θα νιώσει ότι απειλούνται τα παιδιά της και υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και οι κάτοικοι ζητούν να αντιμετωπιστεί το θέμα, γιατί ήδη έχει αρχίσει να καλοκαιριάζει, που λέμε και εδώ στην περιοχή μας, αν και είχαμε βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο όμως και με το ότι σταματά να λειτουργούν και τα σχολεία, καταλαβαίνεις ότι αρχίζουν να κυκλοφορούν και περισσότερα παιδιά και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και κατά τη διάρκεια των απογευματινών ώρων, που είδαμε και απογεύματα να κατεβαίνουν αρκούδες και να πλησιάζουν στο ποταμό Σακουλέβα.
Κάποια παιδιά βέβαια περιμένουν πώς και πώς. Βέβαια τα δικά σας εκεί που μπορεί να ξέρουν πόσο μεγάλη προσοχή θέλει η συνάντηση με μία αρκούδα, θα έχουν το νου τους, γιατί τα δικά μας όταν ξαταξιδεύουμε στις περιοχές εκεί περιμένουν πώς και πώς. Ακούνε ιστορίες. Ακούνε ιστορίες. Ναι, όχι, υποτίθεται ότι είναι πολύ πιο συναρπαστικό να δεις μια αρκούδα στο φυσικό δρόμο της περιβάλλον. Ναι. Έτσι, ναι.
Συναρπαστική είναι η εικόνα για όλους μας, όπως και με τα μικρά αρκουδάκια, και ιδιαίτερα χαλαρωτική και πολύ όμορφη. Ωστόσο όμως υπάρχει και η επικινδυνότητα. Εννοείται. Που κρύβει μια τέτοια συνάντηση με οποιοδήποτε άγριο ζώο, είτε είναι από Αλεπού μέχρι και αρκούδα που είναι και μεγαλύτερο. Είχαμε και παρουσία λύκων. Γενικά νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα μας απασχολεί το θέμα αυτό και απασχολεί αγρότες, φθηνοτρόφους, κατοίκους, πολίτες. Θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, γιατί καλό είναι να συμβιώνουμε με τα άγρια ζώα και την καφέ αρκούδα. Ωστόσο όμως δεν θα πρέπει να κινδυνεύει και η δικιά μας η ζωή.
Μάλιστα.
Από την άλλη όμως έχουμε και τις εκδηλώσεις μας που κάνουμε, Προκόπη μου. Ξέρεις ότι με το που αρχίζει και καλοκαιριάζει εδώ στην περιοχή της Φρόνας, πέρα από τις φωτιές τις μεγάλες που έχουμε το χειμώνα, αρχίζουμε και κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις προκειμένου να αναδείξουμε αυτή την όμορφη, πλούσια ομορφιά που έχουμε, την εναλλακτική μορφή τουρισμού που διαθέτει η περιοχή της Φρόνας με τους ορεινούς όγκους και τις λίμνες, κάνοντας τόσο το ποδηλατικό γύρο στο Αμύντο την Κυριακή 2 Ιουνίου, την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, όσο βέβαια και την γιορτή ανέμου που θα γίνει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στη λίμνη Βεγόρυβηδας, με kitesurf, windsurf και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες.
Ζηλεύουμε γιατί προϊόντων. Αυτοί που θα συμμετέχουν σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις θα ζήσουν την φύση της Φλόρινας στα καλύτερά της τώρα που καλοκαιριάζει.
Και θα γευτούν κιόλας και τα κρασιά μας και τα λιμνίσα ψάρια μας, τις κόκκινες πιπεριές μας, τα φασόλια των Πρεσπών, τις πατάτες μας, τις φραουλές μας. Οτιδήποτε βγάζει η περιοχή θα το γευτούν με τη γευσιγνωσία που θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν κατά τη διάρκεια του διημέρου τουλάχιστον, τώρα, που θα είναι και η γιορτή, ναι, ανέμου.
Τώρα αυτό που διαβάζω εδώ και ξέρεις όταν διαβάζεις τον τίτλο δεν αντιλαμβάνεσαι ακριβώς, αλλά μπαίνεις μέσα και διαβάζεις περισσότερα, το υπογράφει η Μαρία Γαϊγάνη εδώ,
ναι,
στο earthnews.gr, ότι ο Δήμος Φλόρινας εντάχθηκε στην κατηγορία των ορεινών δήμων της Ελλάδας και αυτό σημαίνει κάποια πλεονεκτήματα. Διαβάζω,
ναι,
εδώ.
Σημαίνει πλέον εκτίματα, γιατί πραγματικά μέχρι πρώτην όσα αν δεις που αφορούσε οτιδήποτε αφορούσε επίδομα θέρμανσης, νερού, υδροδότησης και όλων των λοιπόν προγραμμάτων για ορεινά χωριά και τοπικές κοινότητες, αφορούσε μόνο ορεινές περιοχές που ήταν κάτω των 10.000 κατοίκων. Ήταν ένα θέμα που το είχαν ζητήσει και πέρσι οι φορείς της περιοχής να ενταχθεί και ο Δήμος, η πόλη της Φλώνας, γιατί οι περισσότεροι έχουν μεταφερθεί από τις τοπικές κοινότητες στην πόλη και ακόμα και μέσα στην πόλη αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα με τη θέρμανση, παρόλο που έρχεται το φυσικό αέριο και αναμένουμε σιγά σιγά να αποκτήσουμε στην πόλη και το φυσικό αέριο. Ωστόσο όμως δεν επεκτείνεται σε όλη την πόλη. Γι' αυτό με το να μπει στους ορεινούς Δήμους και ο Δήμος της Φλώρινας, πολλές τοπικές κοινότητες, ακόμα και πολλοί κάτοικοι και εντός της πόλης, θα μπορούν να δικαιούνται και το επίδομα θέρμανσης για τα για τα πέλετ και για τα άλλα είδη καυσίμων που χρησιμοποιούν πλην του φυσικού αερίου και του πετρελαίου που ήδη επιδοτείται. Οπότε νομίζω ένα από αυτά τα ωφέλη είναι το πιο σημαντικό αυτό της οικονομίας, ό,τι έχει να κάνει με τη θέρμανσή μας και με τα επιδόματα που θα μπορούμε να δικαιόμαστε ακόμα και εμείς που ζούμε μέσα στην πόλη και με όμως άλλο είδος πέρα από το πετρέλαιο που επιδοτείται. Και δεν μπορούσαμε μέχρι τώρα να έχουμε επιδότηση γιατί ήμασταν άνω των 10.000 κατοίκων. Οπότε αυτό είναι το ένα θετικό πρόσημο, όπως είναι και η ένταξη σε διάφορα προγράμματα διαφορετικά χρηματοδοτήσεων σε ορεινές παραμεθόριες περιοχές.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμαίδα. Καλή συνέχεια.
Νομίζω σας τα είπα όλα. Σας προσκαλούμε να έρθετε.
Τα είπες όλα. Είσαι πολυβόλο.
Έχουμε δροσιά το βράδυ για εσάς που καίγεστε στην Αθήνα. Τα
έχουμε ζήσει, τα ξέρω.
Είστε σε καλοκαίρι. Το όνειρο ότι ακόμα και καλοκαίρι. Το βράδυ τη δεκατούλα σου τη θέλει.
Τα ξέρω και σε έχω, δεν ξέρω, σε έχω ευχαριστήσει και δημοσίως για το,
ναι,
για το πόσο έτσι φιλόξενη ήσουν όταν ανεβήκαμε εκεί και πόσο μας βοήθησες να γνωρίσουμε την πόλη της Φλώρινας.
Σε ξαναπεριμένω γιατί δεν τα γνώρισες όλα.
Ναι, ναι.
Ήταν πολύ λίγο το διάστημα
σίγουρα,
που ήρθες. Έχουμε πάρα πολλά να γνωρίσει και ο επισκέπτης και όλοι όσοι μας ακούνε και από το εξωτερικό οι ομογενείς μας. Σίγουρα κάποια θυμούνται, κάποια έχουν αλλάξει, κάποια έχουν παραμείνει τα ίδια. Αξίζει πάντως να έρθουν να δουν και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη γενιά την πόλη καταγωγής των δικών τους ανθρώπων.
Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Ωραία,
λοιπόν, 10. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα. Δεν είναι 10 η ώρα, εντάξει. Κατά λάθος έπεσε το σηματάκι. Έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα τα πρωτοσέλιδα. Και πάμε με το ριζοσπάστη. Στις 9 Ιούνιου σημαδεύουμε σωστά ΚΚΕ πιο δυνατό για την επόμενη μέρα. Μεγάλη συγκέντρωση με τον Δημήτρη Κουτσούμπα στα Γιάννενα. Στο λόγο, τριπλή αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, Νορβηγία, Ισπανία και Ιρλανδία έβαλαν τη βούλα τους, οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ. Διπλή παράταση για τα ακίνητα σε δάση και ακαθάριστα οικόπεδα, μεγάλα πρόστιμα για τους παραβάτες. Στην Αυγή. Ασέβεια στους πολίτες, λέει εδώ η εφημερίδα, ένας προκλητικός πρωθυπουργός που αντιμετωπίζει με κινησμό την κοινωνία. Ευχαριστώ που ήρθατε, ήταν η απάντηση. Μητσοτάκη στη γυναίκα που του είπε πως πεινάει. Μην κάνετε φασαρία, είπε στους συγγενείς των νεκρών της τραγωδίας στα Τέμπη, πριν τους αποθήσει βία η φρουρά του. Μετεμφυλιακός ο Γεωργιάδης φοβάται ότι θα μπουν οι αριστεροί στα νοσοκομεία. Μομφή στη λαναζονία του 41%, Στέφανος Κασελάκης, στα προβλήματα των πολιτών άκουσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της περιοδίας του σε Τρίπολη, Σπάρτη και Καλαμάτα και βομβαρδίζοντας αντίσκηνα στη Ράφα με μια συγκλονιστική φωτογραφία ακόμη από την περιοχή. Στην Political, είσαι πατριδοκάπηλος και χριστέμπορας, επιστολή κόλαφος για Βελόπουλο, Μαργαρίτης Κύρκος, στέλεχος της ελληνικής λύσης, καταγγέλει τον αρχηγό το σύγχρονο εφιάλτη της πολιτικής και Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτεία μπορεί και πρέπει να τσακίσει τους χούλιγκαν. Και κλείνουμε με μανιφέστο, ο Μαυρογιαλούρος από το Μαϊάμι, 45 δισεκατομμύρια ανέξοδες υποσχέσεις και λόγια του αέρα από Κασελάκη, με απογευματινή. Ξένο χέρι έβαλε τις φοβερές φωτιές σε Εύρο και Αλεξανδρούπολη, βόμβες από τον Κικίλια για εμπρισμούς και δεν υπόσχομαι ποτέ κάτι που δεν μπορώ να κάνω. Μητσοτάκης, οι ευρωεκλογές δεν είναι δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης, κατά μέτωπο επίθεση στον Κασελάκη. Και τελευταία εφημερίδα, το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας. Πολιτικός απατεώνας, θεατρίνος και χριστέμπορας, ο Βελόπουλος παρέτησε βόμβα στην ελληνική λύση. Τα όσα καταγγέλει ο υποψήφιος βουλευτής Εύρου Μαργαρίτης Κύρκος χρήζουν μέχρι και παρέμβαση εισαγγελέα. Όλο το παρασκήνιο της επιστολής που αναδεικνύει την παθογένεια του πατριωτικού χώρου. Τώρα αναρωτιέμαι γιατί αυτά όλα γίνονται παραμονές εκλογών. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και Επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας στο τηλέφωνο. Θα έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Τσουχαντάρη, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που προέρχεται μάλλον από την Ομογένεια. Δεν κατάγεται από την Αυστραλία, σαφώς. Θα μας τα πει ο ίδιος σε πολύ λίγο. Λέμε καλημέρα στον κύριο Θανάση Τσουχαντάρη, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Μας έρχεται από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Έχει πολύ έτσι, έντονη δραστηριότητα στον επιχειρηματικό τομέα και διαβάζω εδώ το βιογραφικό του όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και στη Νέα Ζηλανδία και στην Κύπρο. Εκτός όλων των άλλων δράσεων που έχει ως ένας ομογενής, ένας απόδημος που επιθυμεί να έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στα θέματα τα ομογενειακά στην περιοχή, ασχολείται και με τον αθλητισμό και μάλιστα και ο ίδιος είναι μαραθωνοδρόμος και αθλητής των 3.000 μέτρων με εμπόδια, με εξαιρετικές επιδόσεις στο παρελθόν. Και βέβαια έχει αναλάβει και με επιτυχία θέσεις σε αθλητικά σωματεία ομογενειακά στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Θα μας πει περισσότερα ο ίδιος, τον καλημερίζουμε. Κύριε Τσουχαντάρη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλή σας ημέρα εσάς καθώς και στο σεβαστό ακροτηριό σας.
Δεν ήταν εύκολο να τα πω όλα, έτσι, γιατί δεν έχετε και λίγα, δεν έχετε κάνει και λίγα εκεί στην Ομογένεια. Ωστόσο, αυτή τη φορά αποφασίσατε να μπείτε και πιο βαθιά στα της ελληνικής πολιτικής εδώ, συμμετέχοντας ως υποψήφιος ευρωβουλευτής στις εκλογές της 9ης Ιουνίου με τη Νέα Δημοκρατία. Να ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία, πρώτα απ' όλα.
Σας ευχαριστώ.
Και θα ήθελα έτσι λίγο, επειδή έχει ενδιαφέρον να μάθουμε για όλα αυτά. Και επειδή επιδιώκουμε κάθε φορά αυτοί που μας ακούνε να γνωρίζουν τους καλεσμένους μας, ειδικά αυτοί που είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Τι ήταν αυτό που σας έβαλε στη διαδικασία να αφήσετε την Ελλάδα και να ξενιτευτείτε, όπως λέμε, πότε έγινε αυτό και υπό ποιες προϋποθέσεις τότε που έγινε?
Έγινε το γύρω στο 1980, όπου γνωρίστηκα με τη σύζυγό μου εδώ στην Ελλάδα. Μάλλον με λίγα λόγια ήμουν ερωτικός μετανάστης.
Α, η σύζυγος δηλαδή ήταν Αυστραλή που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα.
Αυστραλογεννημένη, έκανε διακοπές στην Ελλάδα.
Αυστραλογεννημένη, ομογενής Ελληνίδα υποθέτω.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Οπότε ήταν πολύ πιο δυνατή η επιθυμία να την ακολουθήσετε στην Αυστραλία. Έτσι και ήταν το βασικό κίνητρο, από ό,τι καταλαβαίνω.
Αυτό είναι το βασικό κίνητρο και ποτέ δεν το μετάνιωσα.
Μάλιστα. Πώς είναι σήμερα η ζωή και η θέση των αποδήμων Ελλήνων στην Αυστραλία? Και βέβαια αντιλαμβάνομαι από το βιογραφικό σας ότι έχετε και τη δυνατότητα να ταξιδεύετε συχνά και στη Νέα Ζηλανδία και να βλέπετε και εκεί τη ζωή και τη δράση των Ελλήνων ομογενών, ακριβώς. Μεγάλη τύχη βέβαια αυτή για σας, γιατί ξέρω ότι η Νέα Ζηλανδία επίσης είναι από τις πιο όμορφες χώρες στον κόσμο, ίσως η ομορφότερη.
Συμφωνώ μαζί σας. Δεν έχω ταξιδέψει μόνο στη Νέα Ζηλανδία, λόγω επιχειρήσεων, αλλά και για λόγους της ομογένειας. Ότι έχει σχέση με παροικία και παροικιακές οργανώσεις της Νέας Ζηλανδίας, καθώς και τις πολιτικές, όπως έχουμε και εκεί πέρα ένα παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας, μια τοπική.
Πώς αντιμετωπίζουν λοιπόν στη Νέα Ζηλανδία τους Έλληνες? Γνωρίζουμε αρκετά για την Αυστραλία βεβαίως, έχουμε πολύ τακτικά επικοινωνία με την Αυστραλία και τους Έλληνες που ζουν εκεί, που είναι πάρα πολλοί. Με τη Νέα Ζηλανδία πολύ λιγότερο έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με συμπατριώτες μας.
Στη Νέα Ζηλανδία συγκεκριμένα είναι διαφορετικός κόσμος από ό,τι έχουμε στην Αυστραλία. Η Νέα Ζηλανδία είναι πολύ πιο πρόσχαρη, πιο φιλόξενη και πιο ωραία τύπη, μπορώ να πω. Δεν ακολουθούν ακριβώς το αγγλοσαξονικό σύστημα. Αλλά και οι Έλληνες ακόμα είναι ακόμα καλύτεροι εκεί πέρα. Υπάρχει μια διαφορά, βλέπεις τη διαφορά μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Έχουμε και κάποιον πρόξενο εκεί πέρα, τον επίτιμο πρόξενο, τον κύριο Νιόνακη.
Αντιλαμβάνομαι ότι η καταγωγή σας είναι από την Ηλία, γι' αυτό άλλωστε και έχετε περάσει και από θέσεις επικεφαλής της Παγκόσμιας Πανελλαδικής Ομοσπονδίας, της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας, του Συλλόγου Ηλίων Ερμής, διαβάζω εδώ. Άρα έχετε και μια επαφή. Τώρα που έχετε έρθει εδώ στην Ελλάδα με την ευκαιρία των ευρωεκλογών, φαντάζομαι ότι μείνατε αρκετά και στην ιδιαίτερη πατρίδα σας και την Ηλία, σωστά?
Όχι, ακόμα δεν μου δόθηκε ευκαιρία, γιατί είχα την περασμένη Παρασκευή.
Α, θα περάσετε από την Ηλία, εκεί τους συμπατριώτες σας.
Βεβαίως. Βεβαίως. Υπέρα θα αφιερώσω πολλές ώρες, ίσως και μέρες.
Τι ήταν αυτό που σας έδωσε έτσι την αφορμή να ασχοληθείτε με τις ευρωεκλογές και να πείτε ναι σε αυτή την πρόκληση?
Επειδή ασχολούμαι με το κόμμα που προπαγω ηλικίας 18 ετών, πρωτού φύγω για την Αυστραλία. Και έχω ταχθεί με το κόμμα και δεν έχω χάσει ούτε ένα συνέδριο. Προσπαθώ να ανεβάσω όσο μπορώ στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία τους νεοδημοκράτες, να τους εμψυχώσω, να τους παροτρύνω, να έχουν και επιχειρήσεις, να δημιουργήσουν και επιχειρήσεις όχι μόνο Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία, αλλά και στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Ίσως ήταν και αυτό ένα ερέθισμα που με έκανε να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο, που ήταν και τιμή μου ο πρόεδρος να με εγκρίνει και για να μπορέσω να βοηθήσω πιο πολύ, εάν εκλεχτώ, από ένα άλλο μετερέσι, από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωβουλή, τους επιχειρηματίες της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, να μπορέσουν να επενδύσουν στην πατρίδα, ώστε να μπορέσει η οικονομία της πατρίδας μας να ανθίσει.
Οι συμπατριώτες μας εκεί στην Αυστραλία, αυτοί που έχουν μπει στη διαδικασία να συμμετέχουν στις εκλογές, είτε μέσα από τα εκλογικά κέντρα που έχουν διαμορφωθεί στη Μελβούρνη και στις γύρω περιοχές ή στο Σίδνεϊ, και μέσα από την επιστολική ψήφο που καθιερώθηκε πλέον, έχουν τη δυνατότητα να είναι ενημερωμένοι για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ βασικό συστατικό αυτό της, της συνειδητής συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Εμείς εδώ δηλαδή στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και θέλουμε απόδημους Έλληνες που να είναι ενημερωμένοι και να συμμετέχουν όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι σε αυτή τη διαδικασία.
Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Να μην ξεχνάτε σήμερα με τα τελευταία διαδικτυακά μέσα μπορεί ο κάθε ένας να μπαίνει στο διαδίκτυο και να παρακολουθεί όλες τις κινήσεις εκτός αυτών. Στην Αυστραλία υπάρχουν διάφορα εφημερίδες και ραδιόφωνα και τηλεόραση που οι ομογενείς μας, οι απόδημοι φυσικά, το παρακολουθούν και ενημερώνονται. Εκτός αυτού, ό,τι έχει σχέση με το φυσικά μιλάω σαν μια δημοκρατία, που σε ενημερώνουμε και εμείς με διάφορα φυλάδια και διαμέσου διαδικτύου.
Να υποθέσω, κύριε Τσουχαντάρη, ότι παίρνοντας αυτή την απόφαση να συμμετέχετε στις ευρωεκλογές, είστε πλέον και έτοιμος να επιστρέψετε στην πατρίδα. Εάν, για παράδειγμα, εκλεγείτε, θα έχετε πολύ τακτικότερη επαφή και εδώ με τα ευρωπαϊκά θα πρέπει να έχετε και σαν βάση σας στις Βρυξέλλες. Υποθέτω πως είστε πλέον έτοιμος μετά από τόσα χρόνια που είστε στην Αυστραλία να επιστρέψετε στην Ελλάδα.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω τα τελευταία 25-26 χρόνια την Ελλάδα να έχω κάνει Ομόνοια κουκάκι. Σύμφωνα με τις, όπως είδατε στο βιογραφικό, εκτός από την Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, δραστηριοποιούμε και στην Κύπρο μαζί με τον αδελφό μου και στην Ελλάδα. Οπότε τουλάχιστον μία φορά το μήνα βρίσκομαι στην πατρίδα.
Πολύ κουραστικό όλο αυτό, έτσι. Είναι μεγάλα ταξίδια.
Είναι αλήθεια.
Πρέπει να έχετε πολλή ενέργεια και πολλή διάθεση για να κάνετε αυτή τη διαδρομή συνεχώς. Τώρα πλέον, εφόσον εκλεγείτε, θα είστε πολύ περισσότερο χρόνο εδώ, στα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Και στις Βρυξέλλες βεβαίως.
Εγώ θέλοντας.
Τώρα θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Στην πρώτη ευκαιρία, λοιπόν, αφού έχετε κάνει Ομόνοια κουκάκι το Μελβούρνη Ελλάδα, να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο να πούμε περισσότερα για τη δραστηριότητά σας στην Αυστραλία εκεί στον απόδημο ελληνισμό και θα τα πούμε μετά τις ευρωεκλογές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας συνέχεια.
Να είστε καλά επίσης.
Η νύχτα απόψε με τραβά μέσα σε σκοτεινά νερά, μέσα σε δωμάτια λεπτά που είχα ξεχάσει πως υπάρχουν τόσα χρόνια. Τη νιώθω, κλέβει τη φωνή μου, ξεριζώνει την ψυχή και με τραβάει η νύχτα αυτή εκεί που μένει λησμονιά και θλίψη αιώνια. Ό,τι κι αν σου πω, δεν είμαι εγώ, είμαι ένα φίλο στην καταιγίδα. Μη μ' αφήσεις να χαθώ στη νύχτα. Όπου κι αν κοιτώ, ένα κενό στην αγκαλιά σου. Δυστυχώς είχα πιστέψει πως αν έκρυβα τους φόβους θα τους νίκαγα στα αλήθεια. Όλους τους έδιωχνα μακριά, φίλους που με ήξεραν καλά. Η νύχτα ερχόταν κι εγώ έπεφτα σιγά σιγά στην ίδια την παγίδα. Ό,τι κι αν σου πω, Δεν είμαι εγώ, είμαι ένα φίλο στην καταιγίδα.
Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από τις 10 δείχνει το ρολόι. Γνωρίσαμε ακόμη έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή από το απόδημο ελληνισμό, ένας Έλληνας της Αυστραλίας που ακούσατε όμως ότι πλέον είναι πολίτης του κόσμου, ο κύριος Θανάσης Τσουχαντάρης, με τις δραστηριότητες του, τις επιχειρηματικές, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κύπρο και την ομογενειακή του δράση στις οργανώσεις των αποδήμων. Και ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το γεγονός που έχει μονοπολίσει τις συζητήσεις μεταξύ των Ολυμπιακών τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες μετά την θρυλική πρόκριση επί της Άστον Βίλα. Το γεγονός δηλαδή ότι μια ελληνική ομάδα είναι για πρώτη φορά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από πολλά χρόνια, τελευταία φορά το 1971 ο Παναθηναϊκός στο Wembley. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο πολύ κοντά στο να φέρει έναν ευρωπαϊκό τίτλο στην Ελλάδα. Ποδοσφαιρικό σωματείο, επαναλαμβάνω, γιατί εντάξει, τα άλλα αθλήματα έχουμε επιτυχίες. Ο Γρηγόρης Ωνάνης είναι εδώ. Τον έχετε έτσι λίγο ξεχάσει μετά την δήλωση της υποψηφιότητας του Νίκου του Αγγελίδη, γιατί σας κράταγε στροφιά εδώ και στις εκπομπές του Νίκου. Είναι μαζί μας λοιπόν εδώ στο στούντιο. Γρηγόρη, καλώς όρισες.
Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα σε όλο τον ελληνισμό, παντού, έτσι, σε όλο τον πλανήτη.
Σε όλους τους Ολυμπιακούς, σε όλο τον κόσμο.
Σε
όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου, του ελληνικού, σε όλο τον κόσμο.
Έτσι ακριβώς. Δεύτερη φορά, όπως είπες, ελληνική ομάδα. Ήταν 2 Ιουνίου του 1971, όταν ο Άγιαξ, τότε κύπελλο πρωταθλητριών, δεν ήταν Champions League. Στο Wembley νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει τρομερές ανατροπές μέσα στην σεζόν. Από το 1-4 από τη Μακάμπη πήγε 1-6 στην παράταση. Εκτός έδρας νίκησε την Μακάμπη.
Και μετά, κάτι σαν να γύρισε ένας διακόπτης εκεί.
Με τη Φενέρ απέναντι, με την Άστον Βίλα, εκτός έδρας 4-2-2-0. Ο Μεντιλή Μπαρέχι, ο Ισπανός προπονητής που ήρθε με το νέο έτος, βοήθησε τα μέγιστα και έφερε αυτό που λέμε και την άβρα, Προκόπη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρσι
σίγουρα
με την Σεβίλη πήρε το τρόπαιο, έτσι, όχι το Conference League, το Europa League.
Καμιά φορά γιατί τους προπονητές λέμε ότι έκανε τα αυτονόητα, με την έννοια ότι είναι προπονητές που γνωρίζουν πώς να ξεδιπλώνουν στο γήπεδο ομάδες που παίζουν απλά. Τα βασικά που λέμε, αλλά είναι δύσκολο να τα κάνεις πράξη στο γήπεδο, έτσι, γιατί μπλέκεται το μυαλό πολλές φορές. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα που δεν μας ταιριάζουν. Έκανε μάλλον τα αυτονόητα. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ έτσι το είδα.
Στο ποδόσφαιρο έχει μια σημαντική διαφορά με το βόλεϊ. Ας πούμε, το βόλεϊ είναι το πιο καθαρό ομαδικό άθλημα, ναι, όσον αφορά τη δυναμική. Η δυναμική στο βόλεϊ είναι 100%. Η καλύτερη ομάδα θα νικήσει. Στο μπάσκετ αυτό ισχύει κατά 85% η καλύτερη ομάδα. Στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέω με το 50-50. Καμιά φορά κάνει ο άλλος. Euro, εθνική, 2004. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα.
Κάνεις 11 ευκαιρίες, 10 γκολ.
Είναι σημαντικός παράγοντας. Ναι. Οπότε ο σχεδιασμός δεν αρκεί στο ποδόσφαιρο. Και όπως έχει γίνει στη σύγχρονη μορφή, όπου μπορεί να κυκλοφορήσει μπάλα και ο άλλος να κάνει μια στατική φάση που το δουλεύουν επιστημονικά πλέον τη στατική φάση. Δεν είναι όπως 20-30 χρόνια πριν.
Ναι.
Παίζεις μια εξαιρετική άμυνα, κάνεις ένα corner, ένα foul, μία κεφαλιά ή και ένα αυτογκόλ χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία.
Ναι, ναι,
πόσες φορές το έχουμε δει.
Έτσι,
δηλαδή
έτσι, έτσι.
Είναι παιχνίδι που η στατιστική.
Είδαμε για παράδειγμα πώς προκρίθηκε η Ντόρτμουντ επί της Παρί, που η Παρί έκανε 3-4 δοκάρια είχε στο Παρίσι.
Ελλάδα, 2004 Euro. Είναι το παράδειγμα το πώς μία ομάδα που η δυναμική της δεν είναι στο υψηλότερο βάθμο μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα.
Για να μπούμε στα του σημερινού αγώνα, τι θα έλεγες να πάρουμε μια γεύση από το τι συμβαίνει τώρα έξω από το γήπεδο της ΟΠΑΠ Αρένα με τον Κώστα το Στάμου, το ρεπόρτερ της ΕΡΤ που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα λοιπόν από τη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία παρόλο είναι μια, θα λέγαμε, κίτρινη γειτονιά, ζει σε ρυθμούς τελικού και παράλληλα έχει μπει και σε ένα άτυπο lockdown, καθώς από τα ξημερώματα έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυτά τα έκτακτα κυκλοφορικά, έκτακτα μέτρα ασφαλείας, καθώς και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ανακοίνωσε χθες η ελληνική αστυνομία ενώπιση του μεγάλου τελικού του Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό τη Φιωρεντίνα, ο οποίος θα διεξαχθεί το βράδυ στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται από το πρωί επιποδός σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Και φυσικά ο σχεδιασμός προβλέπει 3 σημεία συνάντηση για τη μετακίνηση των οπαδών και 5 ζώνες ελέγχων για όποιον θέλει να προσεγγίσει το γήπεδο του τελικού. Όσον αφορά λοιπόν τις ζώνες ασφαλείας, μιλάμε στην ουσία για 5 δακτύλους περιμετρικά του γήπεδου που θα γίνει ο τελικός. Από αυτούς τους ελέγχους θα περνάνε μόνο όσοι έχουν το εισιτήριο του αγώνα ή η ειδική διαπίστευση της UEFA ή φυσικά την ειδική διαπίστευση που έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι που μένουν κοντά στο γήπεδο. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν τη μετακίνηση των οπαδών, τη σκέψη της αστυνομίας και το σχέδιο το οποίο θα έχει να κάνει κυρίως με 3 σημεία συνάντηση. Το πρώτο σημείο συνάντηση οπαδών θα είναι για όσους έχουν τα κόκκινα εισιτήρια, δηλαδή οπαδοί του Ολυμπιακού. Αυτοί θα συγκεντρωθούν γύρω μετά τις 5 το απόγευμα στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί θα γίνει ένας πρώτος έλεγχος. Θα ελεγχθούν δηλαδή πόσοι έχουν τα εισιτήριά τους, αν έχουν μαζί τους ταυτότητα διαβατήριο. Θα γίνει μια πρώτη ταυτοποίηση και στη συνέχεια στις 6.30 το απόγευμα θα επιβιβαστούν στους σειρμούς του ηλεκτρικού από το σταθμό του Νέου Φαλήρου και θα φτάσουν χωρίς τάση μέχρι το σταθμό του Περισσού. Και από εκεί πεζοί και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων θα κατευθυνθούν προς την εξέδρα τους. Το δεύτερο σημείο συνάντησης για όσους έχουν τα μπλε εισιτήρια, δηλαδή τους οπαδούς της Φιωρεντίνα, είναι ο περιβάλλοντος στο πάρκινγκ του Ολυμπιακού Σταδίου. Εκεί λοιπόν θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί της Φιωρεντίνα, οι οποίοι καταφτάνουν με ένα αέρια μέσα, με αεροπλάνα, φτάνουν αρκετοί από το λιμάνι της Πάτρας, θα μπουν σε λεωφορεία του ΟΣΥ και οδικό θα φτάσουν μέχρι τη λεωφόρο Βεκελίας και από εκεί θα μπουν και αυτοί στην εξέδρα τους. Υπάρχει ένα τρίτο σημείο συνάντησης για τους λεγόμενους ουδέτερους οπαδούς, όσους δηλαδή έχουν τα λευκά εισιτήρια. Αυτοί θα συγκεντρωθούν στην πλατεία του Θησίου και με τον ηλεκτρικό θα κινηθούν είτε από το σταθμό Θησίου είτε από το σταθμό Ειρήνη, καθώς και από εκεί μπορούν να πάνε αυτοί, μέχρι τον Περισσό και από εκεί παίζει μέχρι την ΟΠΑΠ Αρίνα. Να πούμε ότι όσον αφορά τον ηλεκτρικό, γιατί βλέπουμε πως αυτό είναι το κύριο μέσο μετακίνησης του μεγάλου όγκου των οπαδών, ο ηλεκτρικός μέχρι τις 5 το απόγευμα θα είναι ελεύθερος και θα εξυπηρετεί στην ουσία το επιβατικό κοινό. Από τις 6.30 και μετά θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των οπαδών μέχρι και τα μεσάνυχτα, μέχρι δηλαδή να σφυρίξει τη λήξη του τελικού διαιτητή και συνέχεια οι οπαδοί να επιστρέψουν στα σημεία συνάντηση. Μιλάμε για δρακόντια μέτρα ασφαλείας, πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας. Θυμίζουν επέτειο Πολυτεχνείου. Λέγαμε, άκουγα τον πρώτο εκπρόσωπο τύπου τη ελληνική αστυνομία, έλεγε ότι θυμίζουν μέτρα Ολυμπιάδας. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα αυτό, καθώς μιλάμε για κυκλιδώματα που έχουν αποκλείσει όλους τους χώρους. Από αυτά τα κυκλιδώματα, ειδικά στην πλατεία του ΕΤΟΥ, περνάνε
διαπίστωση του ΕΦΑ. Μάλλον κάπως έτσι θα πρέπει να οργανώσουμε και τον τελικό του κυπέλου για να έχουμε κόσμο μας στο κήπεδο. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και θέλω να σας πω κλείνοντας για να καταλάβουμε λίγο τις ειδικές συνθήκες. Από το πρωί υπάρχουν γερανοί της τροχείας που σηκώνουν οχήματα που είναι σταθμευμένα στα στενά γύρω από την ΟΠΑΠ Αρίνα. Κλειστά σχολεία σήμερα σε Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφια. Μάλιστα. Και σφραγισμένο το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας από χθες μέχρι και αύριο τα ξημερώματα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Γρηγόρη, ακούσαμε τα απίστευτα μέτρα ασφαλείας. Βέβαια, δεν ξέρω μήπως θα έπρεπε και η UEFA να σκεφτεί πολύ πριν ορίσει το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για το τελικό του Conference League. Γιατί είναι ένα γήπεδο που δεν έχει τις ευκολίες που έχουν άλλα γήπεδα.
Πρόσβαση.
Εκτός αστικού ιστού, χωρίς πάρκινγκ, μικρούς δρόμους. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν μέσα σταθερής τροχιάς κοντά. Στο γήπεδο, τέλος πάντων. Εντάξει. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά.
Λοιπόν, θα σας πω από δύο ατάκες από το Μεντιλίμπαρ που είπε ότι πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Υπάρχει το κίνητρο, η δίψα. Ανόητο αν κάποιος δεν θέλει να τα δώσει όλα σε αυτό το παιχνίδι. Ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο, προπονητής των Ιταλών, θα πρέπει να δούμε αυτό το μάτς. Είπε σαν να είναι το τελευταίο μας. Ο Τζολάκης, βασικός τερματοφύλακος του Ολυμπιακού.
Και βασικός συντελεστής των όσων πέτυχε ο Ολυμπιακός.
Τι είπε, η πιο έτοιμη πνευματικά ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο, αυτό που λέμε η λεπτομέρεια. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει χρηματιστηριακή αξία 109.750.000 ευρώ, η Φιωρεντίνα 163.800.000 ευρώ. Φιωρεντίνα έχει πάρει ένα κυπελούχο το 1961.
Άρα αρκεί, πρέπει να πάρουμε και εμείς τώρα.
Και οι δύο ομάδες θα πρέπει σήμερα να δείξουν υπομονή στο παιχνίδι. Και σήμερα 29 Μαΐου, τι γιορτάζουμε, είναι της Αγίας Οσίας Υπομονής. Το ήξερες?
Όχι, αυτό δεν το ήξερα.
Οσία Υπομονή γεννήθηκε το 1371. 1450 έφυγε από τη ζωή, βρίσκεται το σκήνομα στην Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου, στο Λουτράκι Κορινθίας. Και ήταν,
λεγόταν, είναι στο βουνό ένα μοναστήρι, το ξέρω.
Ναι, Ελένη, ναι. Δραγάση λεγόταν, ναι. Και ήταν σύζυγος του Μανουήλ, του δεύτερου, του Παλαιολόγου. Μάλιστα. Και τι συνδέει την Φιωρεντίνα, δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές με την Ελλάδα. Γιώργος Βακουφτσής έπαιζε στον Παναθηναϊκό 1999, 450 εκατομμύρια σε δραχμές κόστησε η μεταγραφή τότε, πάρα πολλά λεφτά.
Πάρα πολλά
και ποιο άλλος παίκτης. Έπαιζε στη Φιωρεντίνα. Ελληνικής καταγωγής που έχει περάσει και από τη Φενέρμπαξε, από εκεί ξεκίνησε, ήταν ο Λευτέρης Αντωνιάδης, γεννηθής το 1925 στο πρίγκιπο της Προποντίδας. Από τη Φενέρ πήγε το 1951 στην Φιωρεντίνα, έτσι, μετά το 52-53 στηνής ξαναγύρισε στη Φενέρ και το 1964 σε ηλικία 39 ετών ήρθε στην ΑΕΚ, έπαιξε 5 αγώνες και τραυματίστηκε.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που είπες, θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό, αν σου χαλάσει το μυαλό, τι μπορεί να γίνει. Και θα φέρνω στο νου μου και θα το θυμηθούμε όλοι, τι έγινε την Κυριακή στο τελικό της Ευρωλίγκας, που Παναθηναϊκός με τις άμυνες που έπαιξε κατάφερε να χαλάσει το μυαλό, όπως λέμε, των παιχτών της Ρεάλ, και άρχισε ο Γιούλ να βαράει τα σίδερα. Έτσι.
Θα σε πάω και στην... στο ίδιο άθλημα, έτσι, όχι σε προσωμείωση, μπάσκετ ποδόσφαιρο, τελικός κυπέλλου Ελλάδος τώρα, που δεν ήταν κακό ποιότητα παιχνίδι, Παναθηναϊκός, Άρης, κόκκινη, ο Κότσιρας, μπαίνει ο Βαγιανίδης στη θέση του και κάνει το πρώτο γκολ στη σεζόν, ο δεξιός μπακ, έτσι, χωρίς φάση όλο το παιχνίδι.
Αυτά είναι το ποδόσφαιρο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, απόψε το βράδυ είμαστε όλοι με τον Ολυμπιακό. Υποστηρίζουμε την ελληνική ομάδα. Ευχόμαστε να μην συμβεί κανένα παρατράγουδο έξω ή μέσα στην ΟΠΑΠ αρένα. Γιατί το έχει ανάγκη και το ποδόσφαιρό μας αυτό. Να δώσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα, γιατί τα βλέμματα όλης της Ευρώπης θα είναι στραμμένα σήμερα στην ΟΠΑΠ αρένα. Και ελπίζουμε στις 12 τα μεσάνυχτα να έχουμε πανηγυρίσει το πρώτο κύπελο για ποδοσφαιρική ομάδα, ευρωπαϊκό κύπελο στην Ελλάδα, να το πάρει ο Ολυμπιακός και να το φέρει, να το κρατήσει μάλλον εδώ. Και λέω 12 τα μεσάνυχτα, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα πάμε σε πέναλτι. Καλό είναι να μην πάμε σε πέναλτι, δεν χρειάζεται. Στην κανονική διάρκεια, άντε, παράταση το πολύ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Έτσι κλείνουμε. Ήταν ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Η Λία Ιταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Αύριο ελπίζουμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με τον ύμνο του Ολυμπιακού. Έτσι να έχουμε πάρει το κύπελο και να είναι μια διαφορετική μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλή σας ημέρα.